Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meterbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheerzii 15320 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naadha qabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Akkuma aadeffame oduun jalqaba qophii keenyaa ta'a. Odutti aansuun waamicha qabsoo Addi Bilisummaa Oromoo uummattoota Itoophiyaa keessaaf taasisetu isiniif dhiyaata. Akka inni xumurameen dhimma mormii maastar pilaanii yeroo ammaa biyya keessatti taasifamaa jiru irratti hundaa'e hiriira mormii biyya Awustiraaliyaa magaalota adda addaa keessatti taasifamaa jirutu isiniif dhiyaata. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo jaljabeessaa Gabbisaa waliin taasifnetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisutti sin ceesisa.
Irra deebidaan ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa oduu galgala kanaa waliin an baarantu gadaati. Godina Arsii Lixaatti fincilli diddaa gabrummaa haalan jabaatee itti fufe. Warraaqsi Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru daran jabaatee itti fufuun godina Arsii Lixaa onoota hedduu keessatti finiine itti fufee jira. Jiraattonni naannichaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu gaafii barattoota keenya ni deeggarra jechuun murnaa wayyaanee balaaleffachaa jiraachuu ibsanii jiru. Keessumaa ona adaabbatti fincilli eegalame kun caalatti jabaatee kan itti fufe yoo ta'u naannichatti uummanni mana murtii wayyaaneen sabbuuntota irratti yakka sobaa uumtee murteessaa turte gubee jira. Uummanni onaa daabbaa waajjira gandaa to'achuunis ammaan achi wayyaaneen nu hin bulchitu kan jedhe yoo ta'u diddaa isaa itti babal'isuun mirga abbaa biyyummaa Oromoof falmaa jiraachuun beekamee jira. Diddaa uummata Arsii Lixaa onaa daabbaa kanaan kan baarage murni wayyaanee dhukaasa yandoobanee ilmaan Oromoo 4 wareegamanii jiru. Haaluma walfakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru deeggaruun mirga abbaa biyyummaa Oromoof falmii taasifamaa jirutti seenuun murna abbaa irree wayyaanee dura dhaabbachuu itti fufanii jiru. Ilmaan saboota cunqurfamoo biroo waliinis harka wal qabatuun diddaa mul'isaa jiru. Yeroo ammaa kanatti waraanni wayyaanee Agaazii jedhamu mooraa yuunivarsiitii madda walaabuu marsee akka jirus maddi oduu qeerroo dabalee addeessee jira. Lixa Oromiyaa iddoo garagaraatti fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufe. Iluu abbaa booraa buree mattuu fi naannootti walga'iin oppiidiyoo uummataan fashale. Uummanni naannicha barattoota faana diddaa isaa itti fufe. Akka maddeen gabaasanitti ergamtoonni wayyaanee miseensonni oppiidiyoo fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru kana dura dhaabbachuuf maqaa marii fi walga'ii jedhuun uummata Oromoo godina Iluu abbaa booraa buree mattuu fi naannoo waamanii hololuuf yaalanis uummanni isin hin beeknu nu hin bulchitan jechuun walga'ii isaanii dhiitee bahee jira. Barattoota sabboontota naannichaa waliin ta'uunis diddaa isaa cimsee itti fufee jira. Kesuma barattoonni yuunivarsiitii himattuu waraana wayyaanee isaan marsee jiru dura dhaabbachuun fincila diddaa gabrummaa calqaban finiisanii itti fufanii jiru. Falmaa keenya itti fufna abbaan irree fi saamichaa murni wayyaanii nu hin bulchu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii himattuu ajjeecha fi hidhaan wayyaaniidhaan gaggeeffamaa jiru akka hatattamaan dhaabbatu gaafatanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa, Jimmaa Horroo, Sayyoo, Dambidoolloo, Anfilloo, Gidaamii fi Beekii keessattis fincilli diddaa gabrummaa wayyaan irratti ka'ee cimee kan itti fufe yoo ta'u, ona Jimmaa Horroo keessatti wayyaaneedhaan dhukaasni galgala akka dhukaa'amaa bulu maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Wallagga Lixaa, Najjoo, Manasibuu, Gimbii, Mandii, Ganjiittis diddaan itti fufee jira kan jedhe maddi oduu qeerroo murni wayyaanis waraana taankii deeggarame hiriirsuun uummata doorsisaa fi ajjeesaa akka jiru gabaasanii jiru. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa, magaalaa Shaambuu, Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Agamsa, Fincaa'aa, Guduruu, Gabatee fi Kombolcha keessattis fincilli diddaa gabrummaa akkuma itti fufetti jira kan jedhan maddeen keenya mootummaa wayyaanee mudde 12 irraa kaasee naannichatti sarara bilbilaa moobaayilii kutuu addeessanii jiru. Dhaabolee barnootaa kanneen akka yuunivarsiitii fi manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas kolleejoota keessattis diddaan jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, sochii nyaata lagachuu, huccuu gaddaa uffachuus barattootaan adeemsifamaa jira jedhanii jiru. Daandiin konkolaataas naannichatti akka cufamee ture maddeen gabaasanii jiru. Fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti wayyaan irratti ka'ee finiinee itti fufe. Gabaafni Shawaa Lixaa, Ona Jalduu, Amboo, Gudar, Baakkoo, Giincii, Gindabarat, Shukutee, Xiqurunchinnii irraa nu dhaqqabee akka ifa taasisetti fincilli diddaa gabrummaa wayyaan irratti ka'ee daran finiinee itti fufee jira. Uummanni naannichaa barattoota ilmaan isaa waliin ta'uun diddaa isaa finiinsee kan itti fufe yoo ta'u, mootummaa wayyaanee diddaa uummataa kana dhaabuuf mudde 13 bara 2015 waraana lafoo fi qilleensarraan Ona Jalduutti bobbaasuun ittisuu yaalee jira. Uummanni Oromoo Ona Jalduu fi Gindabarat gamasaatiin hedduminaan bahuun gootummaa waraana wayyaanee ofirraa ittisaa oolee jira. Akka gabaasa kanaatti murni wayyaanee humna guddaan garasitti bobbaasus jiraattonni naannichaa marsaa 2 waraana wayyaanee magaalaa keessaa hari'ee baasee jira. Murni wayyaanee gootummaa uummatichaa kanaan rifachuu fi dhiphachuun taankii dabalatee humna qilleensaatillee fayyadamuun waraana isaa deddeebisaa akka ture maddeen keenya ifa taasisanii jiru. Amboo, Giincii, Tokkee Kuttaayee, Gudar, Baabbichi, Geedoo, Ijaajjii, Daannoo, Baakkoo, Midaaqeny, Adaa Bargaa, Meettaa keessattis fincilli diddaa gabrummaa itti fufee kan jiru yoo ta'u, mudde 13 bara 2015 halkan Baabbichii fi Geedoo gidduutti bakkoota hedduutti daandiin uummataan cufamee oolee bulee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun wayyaaneen kibba Lixa Shawaa naannoo Walisoottis uummata harka duwwaa mirga isaaf falmataa ture irratti taankii fi waraana meeshaa gurguddoo hidhate bobbaasuun ajjeechaa raawwachaa tureera ammas ittuma jira. Haaluma kanaan mudde 12 bara 2015 irraa kaasee Walisoo fi naannichatti kan bobbaafame waraanni wayyaanee hidhaa dararaa fi bakka buutee balleessuu jiraattota naannichaa irratti hedduminaan raawwachaa jira. Guyyoota 2 darban qofa keessatti godina Lixa Shawaa keessatti ilmaan Oromoo 25 ol ta'an akka ajjeefamanis gabaafni nu dhaqqabee addeessee jira. Oduma wal fakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa Shawaa Kaabaa, Salaalee Ona Kuyyuu, magaalaa Garba Gurraacha fi Muka Turriitti finiinaa jira. Daandiin gama Bahaar Daar deemu fi onoota wal qunnamsiisu guyyaa hedduuf cufamee oolee jira. Humnoonni waraana wayyaanee Agaazii fi poolisoonni Oromiyaa onoota Kaaba Shawaa jiran hedduu keessaa hari'atamanii bahuu kan gabaasan maddeen keenya mudde 12 bara 2015 irraa kaasee daandiin iddoo baay'eetti cufamee jira. Naannawaa Finfinnee, Buraayyuu, Sabbataa, Sulultaa fi Sandaafa keessattis fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru dhaamsuudhaaf waraanni Agaazii jedhamu faca'ullee diddaan uummataa itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Yuunivarsiitii Finfinneettis diddaan barattoota bifa adda addaan itti fufee jira. Barattoonni fayyaa Xiqur Anbassaatti baratanis diddaa dhageessisuu isaaniitiin poolisoota federaalatiin ugguramanii jiraachuun baramee jira. Shawaabaa naannoo Fantaallee fi Mataharattis haaluma walfakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa maastar pilaanii hin fudhannu hidhaan ajjeecha fi saamichi nurra haa dhaabbatu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jedhu bal'inaan itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Wadina kella mollaga ona jimma horro ke satti finchilli didda gabrumma finine tufufu wal qabate mudde kudalama barakuma lama fi kudashan waranni wayyane ummatarratti duka sabane madese akka gabasa ke rorranu dakkabe kanati shirsha kabbade amadu husein mokonnin asfaw mammo asaffa kibru waljira takkalin waljira guddata tasfaye mokonnin nararsa kennasa marga kennasa abrahanu abitti gunjosa lidatu karban Zuke Umar, Sanyi Salamun, Fraul, Dagim, Amos Daniel, Kanin Jedaman, Barato Takella Molla Garra, Finchela di Dagabumma, Kakaftan Jedamani, Hidamanida, Kanin Kesa, Barata Amos Daniel, Revicha Jaba, Warana Wayanitin, Ragain, Midagud Dan Ragay, Duafi Jirenya Gidu Jirachu, Madio Duke Rodabale, Adde Sejira. Duguga Sanyi, Murni Wayani, Oromo Ratira, Wachajiru Balali Fachun, Baraton Oromo, University Jimma, Mudde Kuratoko, Barakumala Mafi Kodashan, Ufata Gadda Ufachu Isanitin, Mutuma Wayani, Warana Gazi Garamura Galchum, Baratto, the head do rapsise, Hisise Jira. Aka Gavasa Madden Kenyaran, Rakabekanati, Murni Wayani, Baratto Oromo, University Jimma, Gadda Itidagami, Ufata Guracha, Ufatanifi, Nyatalagatan, Malif Ufatam, Malif Nyatalagatan Jechun, Revicha Ratti, Rawatus, Baratoni Oromo, Gamaisanitin, Tikamura, University Jimma Kante, Khalid Abba Tamam, Abba Bulgurati, Tarkamfi Revicha Fudachun, Ari Isani, Bani Jiru, Namnikun, Namorana Wayane Walinte, Baratota Rev Safi, Ajechisi Satureotom, Revicha Ratti Rawatin, Akamale Midami, Hospitala Galu Isatis, Madden Kundabalani, Adde Sani Jiru, Tarkamfi Walfakatan, Baratota University Wallagatin, Tikamura University Wallaga Kante, Rabbirra Asafa, Kalkai Ratti, Fudatamus, Maddikun Dabale, Adde Sejira, Achuma University Jimma Kesa, Baraton Hedunis, Kindesitota, Finjila Dida Gaburumati Jedamun, Hidamani, Mana Hidati, Mita Gugudan, Ragajira, Chuma Den Kenya, Gabasani Jiru. Barata Gammachu Gudisa, Dame Barnota Irriga, Wagasa Dafa, Driba Fufa, Sciencey, Wagasa Dafa, Gammachu Tarfa, Environmental, Sciencey Ra, Fayisa Gutama, Sciencey Computer Ra, Wagaf Rafa, Danye, Narsingi, Wagasa Dafa, Driba, Computer Sciencey Ra, Wagach Alkaba, Zinabu Irriga, Wagalamafa, Baratoni, Baratan, Hidati Darbatamani, Dararamajiru. Baratun Noromo University Haramaya Kesa Hidatota Wayanitin Haramani Hidaman Mida Gurgudan Ragajirachun Gabafame Barata Hambisalam Mesa Department of Medicine Ogaf Rafa Yonas Abbai Food Engineering Ogaf Rafa Eba Gurmu Department of Medicine Ogasa Dafa Dajane Bakala Department of Engineering Ogato Kofa Sanyi Bayisa Department of Engineering Ogato Kofa Abarra Bakala, Department Engineering Wagato Kofa, Abdisa Yokanta Dasad Aba, Department Geography Ogala Mafa, Kanta Mudesagal Barakumala Mafi Kudashan, Finjila di Dagabumma, Kakaftan Jedamani, Dormifi, Dare Barnota Kesa Kabamani, Rebama, Kangara, Wajira Policy, Fudatamanta Ukanivsam Madden Kenya, Ero Amakanas, Murti Male, Arayakamani, Manahida Magala Haramafi, Harariti Rebamafi, Belan Adama Majirachu Satilani Jiru. Sikoni Wayani, Baratota Kanarati Yakosoba Umun is into Sadasodom Barakumala Mafi Kurashan, Foda Manaburum Sacha Jabsejachu, Raga Soba Eratekin de Sajirachunis, Satilame Jira. Baratoto Romu, Karora Konambul Toto Romu, Lafarra Bukisum or Majiranif, De Garcibalana Katas Famu, Gurmun, Falmitota Mirgota Namuma Sidama, Wamicha, Yese. Gurmun Falmitota Mirgota Namuma Sidama, Yokan Sidama, Human Rights Activists, Ifsamude Kudasati Barakumala Mafi, Kudasham Basin, Baraton Noromo, Karanagatin, Hirera, Bahudan, Karora Master Plani, Finfinne, Konambul Tota Oromo, Kumotak E, Akakile, Ababile Sani Rabuk Isufi, Egere Sabaisani, Bala Rabusum Morma, Jirujere Jira. Ilman Oromo, Mormi Karora Master Plani, Finfinne Rat, Muddeto Kohaga Kudalama, Barakumala Mafi Kudashaniti, Ajefaman, Afurtami, Afurtanis, Bakati Ajefama Walin, Tarisan, Kahejira, Mormin Fakatan, Master Plani, Balale Fatu, Barakumala Mafi Kudafur, Kesale, Gagefamu, Kayada Chise, Ipsi, Gurmuka Sauta, Mirgota Namoma, Sidama, Namoni, Gara Afurtami, Torbatanis, Umnota Wayanitin, Ajefamu, Erejira, Ummanni Oromoo saba uummattoota biyyattii keessaa wayyabaa fi Oromiyaan lafee dugugguruu diinagdee Itoophiyaa ta'uu ibse. Kunis ta'ee garuu ummanni Oromoo erga jaarraa 19ffaa kaasee humnaan bittaa impaayera Itoophiyaa jala galee kaasee ga'ee isaa malu argachaa hin jiru jedhee jira. Faallaa isaa akkuma uummattoota cunqurfamoo impaayerittii keessa jiran biroo mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaniin moggeeffamaa fi akka saba bicuutti lakkaa'amaa turuu hubachiisee jira. Dhiittaan mirgoota namummaa kun saba Sidaama irrattis caamsaa 24 bara 2002 humnoota wayyaanetiin looqeetti fudhatamuu fi namoonni fayyaaliyyiin hiriira bahan 70 galaafatamuu akka ragaatti kaasu kan ibsee gareen kun hiriirri mormii looqeetis akkuma dhimma maastar pilaanii Finfinnee kana teessoo bulchiinsa Sidaamaa hawaasarraa jijjiiruuf murtii murtaa'erra akka ka'e addeessee jira. Bulchiinsi magaalaa hawaasaa qonnaan bultoota Sidaamaa naannawa magaalaa hawaasaa jiraatan 1000 lakkaa'aman beenyaa tokko malee buqqisuudhaan egeree isaanii dukkaneessee kadhatummaaf saaxilaa jiraachuu ibsicheeree jira. Waan ta'eef gaafiin barattoota Oromootiin dhiyaataa jiru qonnaan bultoota Oromoo qofaaf odoo hin taane qonnaan bultoota Sidaamaa, Sumaalii, Affaar, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa fi qonnaan bultoota saboota cunqurfamoo Itoophiyaatiifis ta'uu ibsee jira. Kanaafuu barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii lammiilee Sidaamaa, Sumaalii, Affaar, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa akkasuma Walaayittaa, Gamugoofaa, Kafaa fi kanneen biroos callisuun isaanii sirrii akka hin taane hubachiisee hundumtuu harka wal qabachuudhaan barattoota Oromoof tumsaa fi deeggarsa isaanii argisiisuun dhimma yeroon itti kennamuu hin qabneedha jedhee jira. Rakkoon Oromoo kan Oromoo qofaadha jedhanii yaaduun gowwoomudha kan jedhee gareen falmitoota mirgoota namoomaa Sidaamaa hacuuccan Oromoo kan hunda keenyati jedhee jira. Kanatti dabalees sochiin hawaasni Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa barattoota Oromoo gaafii mirgaa kaasaa jiran cinaa dhaabbachuudhaan taasisaa jiru boonsadha kan jedhe gareen kun lammiileen saboota cunqurfamoo ala jiranii yookaan diyaaspooraan martinuu uummata Oromoo warraaqsa uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa isaanii akka mul'isan gaafatee jira. Tokkummaan mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa, Chaayinaan, Amnistii Intarnaashinaalii fi Human Rights Watch mootummaa Itoophiyaa barattoota hegeree uummata isaanii balaarra bu'uuf yaaddoo qaban ibsachuuf hiriira karaa nagaa ba'an irratti tarkaanfii fudhachuu akka dhaabuuf dhiibbaa irratti akka taasisan gaafatee jira. Maayirrattis uummata Sidaamaa bakka bu'uudhaan ilmaan Oromoo Qeerroo fi Abdii Borii barattoota manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii torbanoota sadeen darban keessa lubbuu dhabaniif gadda cimaa itti dhaga'ame ibsatee jira. Yakka mootummaa wayyaanii barattoota Oromoo karoora maastar pilaanii Finfinnee morman irratti raawwataa jiru kan balaaleffatu ta'uu sochiin bilisummaa uummattoota Beenishaangul ibsa baaseen beeksise. Dhaabichi kana kan beeksise ibsa muddee 15 bara 2015 mata duree yakki mootummaa wayyaanii barattoota Oromoo maastar pilaanii Finfinnee lammiilee Oromoo dachee isaan irraa buqqisuu morman irratti raawwataa jiru hundaan balaaleffatamuu kan qabuudha jedhu jalatti baaseeni. Mootummaan abbaa irree wayyaanee erga aangoo qabatee kaasee baroota 25 an darban hacuuccaa suukanneessaa uummattoota Itoophiyaa irratti raawwatu daran hammeesseera erga jedhee booda uummattoonni Beenishaangulii fi lammiileen biyyattii biroonis saamicha dachee qeerraa buqqifamuu fi dhiittaa mirgaa waan mormaniif ajjeechaa hidhaa fi dararaaf saaxilamuu hubachiisee jira. Gartuu wayyaanee Beenishaangulii fi naannolee biyyattii adda addaa keessatti uummata karaa nagaa mirgasaa gaafate humnoota hidhattoota itti bobbaasee goolaa jiraachuu kan eeree ibsi sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul. Kanaafis miidhaa ilmaan Oromoo karaa nagaa hiriira bahan irra gahaa jiru akka fakkeenyatti kaasee jira. Barattoonni Oromoo maastar pilaaniin Finfinnee qonnaan bultoota Oromoo lafarraa buqqisa egeree saba keenyaa yaaddoo keessa seensisa waan ta'eef haqamuu qaba jechuudhaan mormii argisiisaniin humnoota federaalaa tikaa fi poolisaan itti duulamaa jiraachuu ibsee gocha kanas akka balaaleffatu ifa godhee jira. Yakki walfakkaataan naannolee akka Beenishaangul, Sidaamaa, Gaambeellaa, Ogaadenii fi bakkoota birootis raawwatamaa jira kan jedhe ibsi kun sochiin barattootaa kun gaafii haqaa waan ta'eef akka deeggaru addeessee jira. Gochaan wayyaanee umurii sirnichaa gabaabsa malee qabsoo uummattootaa kan hin dhaabne ta'uus hubachiisee jira. Mairati Sochin Baratota kun sagale deeggarsa ummattoota Ethiopia hunda argachuu qaba kan jedhe dhaabichi sirna wayyaanee hundeen buqqisuun bilisummaa dimokiraasii haqaa fi walqixxummaa ummattoonni Ethiopia hawwan argamsiisuuf ummattooti Ethiopia hunduu addatti immoo ummattoonni Beenishaangul irree gamtoomen mootummaa wayyaanee Ihaadig irratti akka falmaa finiinsan waamichaa dhiyeessee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaa kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 320 irratti qophiisaniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun yaamicha qabsoo addi bilisummaa Oromoo ummattoota Itoophiyaa keessaaf taasisetu isiniif dhiyaata itti dhiyaadha.
Waamicha qabsoo ummattoota Itoophiyaa hundaaf miidhaan mootummaa kan sitti dhaga'amu lammii saboota maraaf abidda ollaa hunda gubaa jiru kana waliin ofirraa hadhaamsinu. Ummatni Oromoo sochii barattootaa fi dargaggootni isaa qabsiisaniin warraaqsa haaraa saadaasa 12 bara 2015 irraa eegalee geggeessuun wareegama lubbuu madaa'uu fi qaama hir'achuu guddaa fi ulfaataa baasaa jira. Ummanni keenya wareegama kana kan baasaa jiruuf mirga uumamaan qabuu fi mirga lafa isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu falmachuuf jedheeti. Falmaan akkasii sadarkaan isaa wala caalu malee gola ummattoota Itoophiyaa hunda keessa jira. Gondar irraa lafti muramee alagaaf kennamaa jira. Gambeellaa ummata abbaa biyyaatu buqqifamee alagaa biyya alaatti gurguramaa jira. Omoo keessaa ummatatu buqqifamaa jira. Kan akkasii hedduu tarisuun ni danda'ama. Kun hundi gaaffii ummata Oromoo Finfinnee ilaalchisee gaafataa jiru wajjin tokko garaagarummaas hin qabu. Har yeroo ummatni Oromoo ka'ee karaa nagaa mirga isaa falmachaa jiru moggaa dhaabbatanii qe'ee koo hin geenye jedhanii daawwatuun hin ta'u. Kan har'a ummata Oromoo irra gahaa jiru bor waan qe'ee keessanitti dhufuuf cal jettanii ilaaluun gaabbii ta'a. Gaabbisiisuus danda'a. Yeroon kun cunqursaa mootummaa wayyaanee ummattoota biyya Itoophiyaa keessa irraan gahaa jiru kan ittiin callifne ilaallu miti. Sirnooti Itoophiyaa bulchaa turanii fi jiran wal shakkii fi bir'aa ummattoota gidduu bu'uureessanii jiru. Amma kan ummattoota Itoophiyaa irraa barbaadamu bakka jiranii ka'anii mootummaa wayyaanee Ihaadig ofirraa darbuudha. Kanaaf yaa ummattoota Itoophiyaa, dantaa fi mirga keessan kabachiisuuf bakka hundaa haa sochoonu. Sochii ummatni Oromoo godhaa jiru cinaa dhaabbadhaa. Warreen humna waraanaa, poolisii fi tika wayyaanee keessa jirtan Oromoo ajjeesuu irraa of qusadhaa. Mootummaa wayyaanee yeroon isaa dhumatee jira. Harka wal qabannee mootummaa kana kuffisuudhaan bilisummaa, dimokiraasii, nagaa fi tasgabbii ummattoonni barbaadan argamsiisuuf haa warraaqnu. Manni ollaa keetii osoo gubatu kiyya nagaa baha jettee hin eegin. Ibiddi mana ollaa keetiitti qabate keessa gubuu hin ooluuti. Harka wal qabannee mootummaa wayyaanee haa kuffisnu. Injifannoon ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 14 bara 2015.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun dhimma maastar pilaaniitiin wal qabatee mormii yeroo ammaa kana biyya keessatti taasifamaa jiru irratti hundaa'ee hiriira mormii biyya Awustiraaliyaa magaalota adda addaa keessatti taasifamaa jirutu isiniif dhiyaata.
Kalli duuna!
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu. Sagantaa dabre keessatti hiriira hawaasni Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraatu maastar pilaanii Finfinnee mormuunii fi gaafii mirga biyyummaa kaasuudhaan sochii fincila diddaa gabrummaa qeerroo barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uudhaan guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran deeggaruudhaanii fi yakka mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan adeemsisan ilaalchisne yaada qindeessitootaa fi hirmaatotaa kan biyyoota garii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa har'aatiin immoo hiriira hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa muddee 10 fi muddee 11 bara 2015 magaalota Meelboorn, Adileed, Perzii fi Siidniitti gaggeessan ilaalchuudhaan kan qindeessine qabannee dhiyaanneerra nufaana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Hiriira Awustiraaliyaa magaalota adda addaatti gaggeeffame kana ilaalchuudhaan gabaasa qindeessine kan eegallus yaada qindeessitoonni haala jiru irratti nuuf laatan wal duraa duubaan dhiyeessuudhaan ta'am. Isaanis maqaa fi ga'ee hojii isaanii ibsuudhaan akeeka hiriira mormii gaggeessanii akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromootiif ibsan. Kan dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Perz laataniin haa eegallu.
Maqaan kiyyaa Nuuruu Saayid jedhama. Galatoomaa akka jarraa kana naa kennuu keessaniif hiriirri kun dhugamaa baanee jirra. Ilmaan Oromoo akkasumas immoo warroonni waliin quban warri akka Ogaadeen waliin baanee jiranii. Wanni hiriira kana baanee haala biyya keenya keessatti ilmaan keennaa yookaan immoo barattoota Oromoo mirga isaaniitiif jecha harka qullaa dabbaanii hiriira godhaa turan mootummaan gara jabinaan kaan ajjeesuun kaan akkasumas immoo hidhuun. Madeessuun kana kaa tokkoffaa isaanii akka uummanni keenya kun isin waliin jirra jennee maseejii kana yookaan immoo dhaamsa kana erguudha. Lammaffaa ammoo qabsoon tuni qabsoon isinitti jirtan tuni qabsoo sirriiti. Bilisummaan qabsoo malee hin dhuftu isin duubaan jirra itti fufaa kan jedhuudha. Inni sadaffaa ammoo mootummaa keessa jirru kana haala biyyi keenya keessa jiru. Mootummaan kun wanni inni godhaa jiru. Sirna dimokiraasii konstitushin ofii baasennee kabajuu dhabee mirgoota uummatoota akka irra dhaabbataa jiru kana mootummaa kanatti beeksifnee jechuudha. Namni illee irratti argamee jira. Miseensi paarlamaa bakka kanatti argamee jeenii namni jedhamtu haasawa illee nu gootee asin illee odoon dhufin maseeja keenna argattee gara ministry of trade bilbilsee. Horiin direeshinii bilbiltee haala kan hubachiistee ejjennoon keessan maali kan jedhu gaafattee ergaa isaanirraa illee qabattee nu dhuftee jechuudha. Egaa wanni inni jedhu haala mootummaan sun keessa jiru waan inni godhaa jiru kana hubataa jirraa argaa jirraa nu gara keennaan wanni isaanii godhaa jirus hin jiru hin goonuti waan dandeenye hunda dhiibbaa itti goonaa kan jedhu nuun jedhanii jechuudha. Amsi achi isin nu dubbiste kanaa jechuudha. Uummanni keenya akkuma argitan biyya keessaallee naga'ee jedhee afaan qawwee dura dhaabbataa jira. Kun uumaa hundi keenya argaa jirru. Nutiin akka diyaasporaatti ala jirrus uummata kana qabsoon tun qabsoo dhugaatii gabrummaa kana gartee qabsoo malee jalaan baanu jechuudhaan uummanni keenya walumaa galatti ka'aa jirus ka'aa keessa jirus tokkummaa isaatiin mootummaa abbaa irree kana dura dhaabbachuu. Qabsoo isaa itti fufuu qabaa kan jedhu qabaa jechuudha.
Oromoon ni miidhagdi. Oromoon ni miidhagdi. Oromoon hin gurguramtu. Oromoon hin gurguramtu. Oromoon hin gurguramtu. Oromoon hin gurguramtu. Oromoon ta'a Oromooti. Oromiyaa ta'a Oromooti. Qorattoo ta'a Oromoo jeesu dhaabu qabatti. Qorattoo ta'a Oromoo jeesu dhaabu
qabatti. Omar Usmaaniin jedhamaa ani dirqamni xiyyaa gaafatamaa fi gaafatamaa siyaasaa kutaa Awustiraaliyaati. Naannoo inni maan kana hiriirritti bahaadhaa jirru naannoo Awustiraaliyaa keessaa magaalaa Meelbarnii isteetii Viktooriyaa keessatti bahaadhaa jirra. Akeekni hiriira kanaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti mirgi namoomaa dhabamee mirga namoomaa kan mootummaa Itoophiyaatiin darbamne mootummaa Awustiraaliyaa biratti dhiheeffannee iyyannaa keenya. Dhageessuudhaa fi dhumaatii ilmaan keenya obboleeyyan keenya abbootiin keenya biyya keessatti dhumaadhaa jiran akka mootummaan Awustiraaliyaadhaan nu dhaga'uu fi mootummaan Awustiraaliyaadhaa gargaarsa isaa mootummaa sanirraa akka dhaabu gaafachaadhaa jirra. Ammaan kana kan jiru allama victoria da bule bire je ne onni oromo da kam magala kana te sigran jikka bi gudda ira bi dubarti da imman ko hina fil sirira kana rastar jamani state victoria utu kaita wol di fani jiran ira gudin tani mel berne kay jiratani kuta oromia da gutu kaita namoni jiran amanti dan gandan oso atkapo kono walin kodin arran tan rakkina biye kenya kaysa tibye maada jiru kana heddu tida gahame haaso hogga godan namota boyaada haaso godan tubiyo godan tuturani oromon iman ganna nagara jira kana atta graati ci saboni biya impar kan kaysa jiran kana arran tan irir hanu jibahan umanni amarat jira warri jamo ci jamaat le jira xamneen jirootin teen waxe ogsaadi leen kaysa jirani garuumu akka oromootitti oromoo dhaawajji dhaabbachaa jiran alaaba oromoo jalatti akka oromootitti wajjin dhaabbachaa dha jiru kanaaf hedduu hedduu waan namatti tolu bakka cufarraa walin dhufne jechuudha. Wanni isa kana adda taasisu dhugatti oromoon yeroo gabaabaa keessatti wanni kana adda godhu kaan hiriira yeroo dheeraadhaafitti qindaa'omaa dha ture kana wanni adda godhu oromoon torbaan kana guyyaa dilbataa walitti dhufe maal taana obboleeyyan keenya biyya keessaa dhumaadhaa jiranii kan ji'uun yaada tokko namuu imimmaan gannaqe haa baanu biyyaa jimmataa muddee 11tti haa baanu kuma waliin jeetti dhaamsa tokko malee sagalee waliin dabarsuudhaan dhaamsa tokkicha dabareen oromoon bahee wanni isa adda godhu ilmaan oromoodhaa namuu laalaa takka namuu yaada tokko uftinuhu akeeka tokko akka waliin qabnu fi garaagarummaan tokkoilleen oromoo ijjuu kan jirre xiyyeeffannaa ilmaan oromoodhaa dhumaatii obboleeyyan keenyaa ka biyya keessaa irratti katee fi hamileen oromoon naannoo kanatti qabaachaa irraa jiran kan duriin adda ta'uusaa nama agarsiisa. Namni ni booya ni nyaqqisa isa kanaasitu adda godha duri hoggaa hiriira deemni tokko namoonni hoggaa bitanillee gamaagamana achirraa bittinnaa'u gamaagama deddeemudha ture arraan tan namni kallattiidhaan fuula dura yaa'eeti gaddatti dhagahame garsiifachaadhaa jira isa kanaatiitu dhugatti adda godha namoota takkaa hiriir irratti illee bahanii hin beeyne arraan tana garaagarummaa oromoo jidduu san lagatuudhaan bakka kanatti argamanii dhugatti aansaniin harkaadhaa jiru adda godhu imimmaan namarraa yaa'u imimmaan namarraa dhangala'aadhaa jiruutiitu adda nama godhaa jechuudha.
Kadir Ibrahim jama bakki ni jiraaddu Paul Australia magaala Adelaide kaysa jiraadha gahee nuyi kiyyaa akkasuma community akka miseensa communityttiin hojjedha ammallee deebi'ee karaa dhaabaatiin konyaa kana itti gaafatama abbaa jarmaatii fi darree isaadha akkasuma dabalata hojii dabalataatiif hojii hawaasummaatiif hojjedhaa jechuudha. Haalli hiriira kanaa eegaa hiriirri kun torbaan lama dura Oromiyaa keessatti barattoonni eegalerraa kaasee nutis itti qophaa'aa turre guyyaa 11 jimmata jechuudha siin bira Oromoon saali Saraalee magaalaa Adelaide keessa jiraattu karaa komuniitiitii waan itti godhamee fi paarlaamaa duratti baanee akka ummata Oromoodhaa kan biyya dhumaa jiru san sagalee isaa dhageessisuudhaaf har'a ganamarraa ka'ee namni qophiisaa qophaa'ee dhaadannoo waa hundumaa qabatee lafa bakka takkatti Adelaide Festival bakka jaamsitti wal ga'ee achirraan dhaadannoo dhageessisaa kiingiyuudhaan irra deemee dhaqee paarlaamaa isaanii yoosee duratti iyyasaa dhageessisaa oolee achirraa iyyatallee nurraa fuudhanii ni beellamanii beellamaan akkasitti adda gallee jechuudha. Yeroo hunda 2014 baanee turre kan durirraa ka hojja adda isa godhu akkuma biyya keessatti addatee argametti ummanni illee nasii murannoodhaan aariidhaan ilmaan isaanii xixiqqoo ijoollee xixiqqoo qabatee dhufee dhaadannoo isaa agarsiisaa ture kaammaa kun irra guddaa hedduu ka durirraa adda isa ta'a hali dini gerte ummata kai narratti fudata jirus hadirza kanamma addate wadargane atitille nitille nakka hadirza adda tane argamne jetti maliti ari dini kai narratam fagotti wangodu dadabudan asmatta are wasila godu dendo godun kabaje waidu murti akkaje ke tabaye tuda onisa adagodu waidu ummata ke nichina ni da banna jolle sadanno ke ka min lata tere yetu jolle te nyata sidan te china da banna kan maati ira jolle kani dute ni gargara si jolle china da banna kan ju jenno man ko kamu yetu kana agar sisa tere hawasa oromo kan biye kaita juru dan sini nan kabu kartone galante tu ni fufamu adda kitu kabdu barato ta kinada jarmole jiru hundinu jarmai tawasa kan jiru aka kinada abatu abotin jolle ko tebulan daldalan hojjatan kamotun ma kai sa jiru hundinu aka jolle tan kina abatu dan ta ke gabar safi iti gabalemmo ummata ani ummata ramotin bakabo aje o video kaise jirtu tawale jettu sindeine ujisi sambeine fi dantini nanda darsu ummata kaisen cinada badda yo ummata kaisen cinada dannemmo bakkatti jaltu boda lalladan jaat worre dammo polisa kaise jiran ee military warana kaise jiran akatuma kan federala adadda kaise jiran jolle kaise majjesina awe dina dina deelita hanjo nisani sille dama iti devale warra biya arajiru warra da sorajiru yechura iti wanni nuti godu den den wanni nuti gargaru den den manni khenya yoro amman tana deelan dini gubbar ra kawe trofta jira deelde khabat jira kana manni ala jiru hire kam tana rast gargaramne yoro manni ke khayta yolle denyata uma jirtu gargar sagodu umnani yaadani abeyani amma jaye nu qaba kanidane nu qaba han qabto goda jiru nu qaba kanunda gargaru da kutan nodan murti tenyan han denjenyun na abbatu kam lamma san porri ala jiru kun umanne tenya wal kuba qaba tudan wa hun bumau ifne arate nge timad ifne rakina bi yala kana kaisa jiru ifne arantana dina kana ala dinni goda jiru kana balale pachu kamna kana hura hun kamnu ahanu inja wara ala jiru
wari motum mara kosta papan wari motum mara kawe papan wari motum mara
tole ka makan ko dareje go banati ani jata magala sidni fi kasma sumo kende situ dirira sana ke sana matokko ega go yara magala sidni holatra parlamenta os ka premi ke jata ti dirira pade juga ayo ni ke nyako ni para tota pia kesa mia kesa trata ni kasmas pote bula o chota undu bala biya bata ni fal matajira ni to fal matajira ni hitamani duani biya ariamani sankana sagale sanita ni wora sagale income ne sagale sanita ni mata australia kasmas motu australia ti sagale sanita ki bachura ko pani jira iram ba kanara wonne tala kenya ofisi premier ti kenura fadima jira ega amma fi hali jo kanwa fakkata kuni binta masabar engata ti bar engata sa kuma kana ira bokka kana ti bani kore nura ba ti dimma kana kora tu amalle ti ko fejira ega shuma kana wanti ni ra wata ti ko amma tu mata oromo magala kana ti wajji ummata ti nyabiye ke ta jira ni ke suma daga gota oromo kero karne oromo biye ke sa biya basani arkadwa mesha dinadrat abatani biya sane fal matajira ni kun senan kan barbara ni shayyadatu gocha bonsa
gocha oromumma gudda asa gudda lubma sadaka lubbu sadaka kafalani warra wata jiran kun kan baye nama dinkisisu kan baye kumna nama afkennu yero hunduma kani saba oromo sammu ummata oromo kessatti kan inni rafatamne ta'ee waan jiraatu dabarabara waan jiraatu dha kun qabsoon kun itti kufee barattoota qofatuun ta'in qotee bulaan hojjettooti barsiisooti walumaa galatti lammiin oromiyaa biyya keessa jiran falmii kana dargaggoota keenya irra godhanii ijoollee isaan irra godhanii cal jiran irratti ilaaluurra akkuma bakka adda addaatti yoo ammaa kana taasifamaa jiru itti fufame biyya abbaa isaanii falmiin itti fufuu qabaan jedha. Akkasumas immoo uummata keenya biyya adda addaa keessa jiraatu fi dhaamsiin qabu harka wal qabadha akkuma amma wal qabannee jirru wala jajjabeessinu inni tokko yoo kufe inni tokko ka'ee harka wala qabatu qabsoon kun itti fufuu qaba. Gaaffiin Oromoo gaaffii bilisummaati, gaaffii abbaa biyyummaati. Aga Oromiyaan bilisoomtutti, aga biyyi keenya wala boomutti qabsoon keenya itti fufa. Biyya keessaa biyya alaatti harka wala qabannu qabsoon keenya itti fufu. Diina qawweedhaan baay'ina qawweetiin nu sodaachisee biyya abbaa keenyaa fudhachuudhaaf yeroo hundumaa nutti waxwataa jiru kana qaanessinee salphisiifnee biyya abbaa keenyaa gonfachuu qabna. Kun gonkuma booddeetti waan deebi'u miti. Kun booree nutti taatu jabaaddaa harka wal qabaddaa amantiin lagummaan ilaalcha adda addaatiin waliin qoodina biyyi kan walooti inni kan kan abbaatee akka waan barbaaddan irratti amantiin keessan kan barbaade ta'uu danda'a. Oromoon tokko harka wala qabannu jaarsa jaartii ijoollee dargaggeessan jedhina waliin qoodina walirratti du'aa akkuma amma godhaa jettanii walirratti haa jabaannu biyya abbaa keenyaan dhuunfanna. Kun waan hafu miti gonkuma waan hafu miti aga bilisummaatti qabsoon keenya biyya keessaa biyya alaatti wal qindeessee itti fufuu qaban jedha. Kanuma dhaamsi ni qabu mata kootii galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo hiriirri hawaasni Oromoo sochii fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo Oromiyaadhaa gaggeessaa jiran deeggaruudhaanii fi gochaa wayyaanee balaaleffachuudhaan gaggeessaa jiru. Kana malees biyyoota hedduutti gaggeeffamee jira. Ammas gaggeeffamaatuma jirama. Yaada hirmaattoonni hiriira mormii biyyoota adda addaa keessatti gaggeeffamee nuuf laatan akkasumas hiriira mormii biyyoota birootti gaggeeffaman laachuudhaan kan qindeeffanne immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kanarraa qindeeffanne asuma irratti xumurreerra. Nagaas.
Wanuuf hin taane binne sabummaa baachuu dadhabne binne misooma gogoomu dinne binne mukeenyi nu laanne dhagaa tuulu dinne beela nu hin baafne dinne abbaan dafa hiyoomne. Magaala galii qabdu hawaasa itti fudhata waan hin malle maagootan afaan Oromoo bal'aa hin taane biyyoolessa Oromoo saba guddaa maaf hin goone mummicha. Wanuuf hin taane binne sabummaa baachuu dadhabne binne misooma gogoomu dinne binne mukeenyi nu laanne dhagaa tuulu dinne beela nu hin baafne. dinne aban daba yomne enyu kan misome dinne misoman gogo mudinne dinne kenni nulanne
kabajamo daggefato takenya tokola majenne qoppi kenna satumurarageñe jira Innis gaffi fi debi misensa kore hojira wa chiftu wa dablu summa oromo jal jabe sa gabbi sa olin taasifne kutato kofa sa tu isini fideata ittideata.
Misensa kore hojira wa chiftu wa dablu summa oromo fi gafitama dame danta siasa fi jarmaya. Jal jabe sa gabbi sa durandruse sa galeblu summa oromo olin gaffi debi kana taasura fa yantani argamu kesanif maka agge fatote kenyatin hedu singala tefan.
Anesi cara gudda kan nak netani na firu kesanib gudon single tefat.
Aye jaljabe takma be kamu gawe sama kana oromia ke seti finchila di daga bumma gutumma oromia walinghe tu kagge famajra. Gama double summa oromo tin sochi finchila di daga bumma waraksa ummata kana cala ti jabe sudaf. Akasuma sammo wam barbadamu akeka barbadamu sana irar gamsi sudaf. Gama aba kenya tin mal tu goda majir akamitin sochi o kan finjela daga bruma kan berat abata majir
ay akeke adabilu summa oromo ummato oromo e dammakse ijare qafso jala hirisu akeke kun akabak gawo adabilu summa oromo daballota saganta siyasa era sirna jarmia adabilu summa oromo tin qare walu magale siyasan qare ummatarati bobbaate ummatakeesati bobbaate akkasana kee kadabilu summa oromo babalisaniidi ummato oromo fudachisani fojjeta yechuul bifakanan dabballooti ummatakeesati bobbaani ibdeen ummato oromo akkamitti akkafuramu barsiisu jirani ibdeen ummato oromo jaarra tokko oliif baate ba'a gabrumma ummato oromo jaarra tokko oliif baate harba de'e kuni kaninni furmaata argatu ummati oromo mirgi kennameefi hireysa murteeffachuudhaan mootumma walaba oromiyaa ijaarratuudhaan furmaata argatu dabballooti ummata keessatti biyya keessatti bobba'anii bal'inaan hojjechaa jiranii kun yeroo ammaa kana yeroo kamuu caalaa aynaadhaan baay'inaan bal'inaan hojii gaggeeffamaa jirudha akkuma ammaa beektanii bu'aan hojii kanaas bal'inaan dhaga'amuuf argamutti jira jechuudha adibilu summa oromo wal magal hojiin biyya keessaa kun caalaa takka jabaatuuf dabballoota isaan leenjii siyaasaatiif sirna jaarmiyaatiin yeroodhaa yerootti haala yeroo irratti hundaa'uudhaan haala diinaa irratti hundaa'uudhaan yeroodhaa yerootti qaruudhaan dandeettii uummata dammaqsuu uummata ijaaruu isaanii fooyyasaaf jabeessuu irratti argamaa jechuudha. Hojiin hangafaa hojiin duraa adibilu summa oromo dandeettii jaarmiyaa dandeettii ittiin dabballootii ummata keenya qabsoof kakaasan dammaqsan guddisuudha. Kun dhaabbataa hojii hangafa hojii duraa ta'etu irratti bobba'ameetu jira jechuudha. Gama kabiraatiin sochiin fincila diddaa gabrummaa amma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun kan sirna qabu, kan naamusa qabu, ka kallattii adibilu summa oromo barbaadu irra deemuu qabuu fi galii adibilu summa oromo akka inni rukutu barbaadu bira ga'uu akka inni danda'utti adibilu summa oromo hojii jalqabaa duraa godhatee kan inni irratti hojjechuu jiru wanti hojjetamu kun immoo sagantaa siyaasaa dhaabaa heera dhaabaatii fi sirna jaarmiyaa galii dhaabaa hordofee akka inni deemu godhuu irratti adibilu summa oromo hojii duraa godhee kan inni hojjechaa jiru gama kabiraatiin. Humni diinaa humni hidhatee warra karaa nagaatiin sagalee isaanii sagalee mormii isaanii dhageessaa jiru kanarratti bobba'ee sagaleen kun akka hin ukkaamamnee fi adibilu summa oromoo haala dandeettii isaa keessa jiruun kana dhaabuudhaaf kana dura dhaabbatuudhaaf irratti hojjechuu jira humnoota hidhatanii kanneen sagalee isaanii karaa nagaa dhageessan. Irratti tarkaanfii adda addaa fudhatan sagaleen isaanii akka ukkaamamu sodaatanii agartee akka hiriira kanarraa hirmaanne kanneen godhuudhaaf bifoota adda addaatiin shira adda addaa godhan shira isaanii kanarraa dhaabuudhaaf adda bilisummaa oromoo humna waraanaatiinis tarkaanfii adda addaa bakkoota adda addaatti fudhachuudhaan kanneen mormii isaanii karaa nagaa dhageessu jiran kun akka haamilaawan akka onnatan sochii kanarraa mormii kanarraa akka inni hinna banu godurati adibil summa romo hoji gudda hoje chujira kunisimo akuma dagawu jira kuma gujirtan dagawu jirtan firi gudda kan argamse sujugo fi kafir ledin lebe kujeju
aye intensa kore hojira wachi sadam summa romo jal jabeta ummata baratota fi ka imman jechun dargagota fi shamran oromo akasmas baratota oromo barsota afqama hawasa addada kana humna qabso kana warren ta an kana caalati jabin amma qaban caala irra caalati jabeesuf ijaru fi suchi ta sanke ta kawal kuba qabenya suchi sani kana ta san gochudaf odni kan gehena daba kenya dabli summa oromo malida mal gocha jira wita amma kana dabni kan kenya sakana do dagge fatu ta kenya no fistani
akuman duran sinje da suchi ngul suchi bi fa qabuda ake ka qabuda jarmiya qabuda ho gana qabuda innikun bifa kanaan akkan itti fufugodhaafi akkuma duraan siin jedhe sochii kana kallattiidhaa baratee tiksu galiidhaa baratee tiksu irratti jechuudha irra guddaan kan hojjetamaa jiru kabiraan sochiin kun butamee akeeka biraa yookaan dantaa gartuu biraa akka hin guunneefi dhaabii to'annaa guddaa godhuudhaani to'annaa jabaa godhuudhaani sochiin kun galii barbaachisu akka inni rukutu godhuudhaaf sochii kana sirna qabsiisuu qindeessu irratti hojii jabaa hojjechuu jira. Sochiin kun kana qofa itoo hin taane golee Oromiyaa hunda Oromiyaa bahaa fi dhiha kibbaaf kaaba bakkoota hunda ga'ee Oromoo hunda haammatee sirna gabroffataa kanatti akka inni xumura godhuuf adda bilisummaa Oromoo karoorfatee jabina jirtu jechuudha. Dhaabbiboota adda addaatiin shira adda addaa godhan shira isaanii kanarraa dhaabuudhaaf adda bilisummaa Oromoo. Humna waraanaatiinis tarkaanfii adda addaa bakkoota adda addaatti fudhachuudhaan kanneen mormii isaanii karaa nagaa dhageessu jira kun akka haamilaawan akka onnatan sochii kanarraa mormii kanarraa akka inni hin dhaabbanne godhuurratti adda bilisummaa Oromoo hojii guddaa hojjechuu jira kunis immoo akkuma dhagahu jiru akkuma arguu jirtan dhagahu jirtan firii guddaa kan argamsiisu jiruu fi kafirillee diinillee beeku jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun kana qofaan hin xumuramne. Itti fufa kutaa tokkoffaa gantee kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif qabannee dhiyaanna nu hordofu hin dagatina.
Buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti taalee dhibeen koo sitti taalee. Kan bultu mi'oo daanii kan bultu mi'oo daanii dambiinoo gosa kamii yaa dambii yamattantu ishee sanyii daabessaa akkamiin dhaabtee odaa mataa gubbaarra teessa. Amman alfeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisaa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa. Mataarraan si deemsisaa amman sirra bobbaasaa amman sirra bobbaasaa.
Nu dhagayyii sinyee haadhoo xiqqoo dibnaa lammi keetii ibsamnee tooshni biisumaa kan bareeraasee ilaalii bilmamaa takka gadii fakkoolii jireenyaa namaan jedhe.
Halkanii guyyaa yaadaa gubadhee keessa kooti. Kan lafarra arkiifameetti reeffa bulaa kooti. Barri hin darbaa ol sinaan tuffii nutti ammaatteetti bakkatti singaachinaan dhaadannoo godhatteetti.
Nu dhagayyii sinyee haadhoo xiqqoo dibnaa lammii
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Kanatti aansuun qophii afaan Amaaraatti isiniif dhiyaata gama keenyaan nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘውትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ በ15320 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ታሳስ 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ኮሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋውቃችሁ እሰጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። ዜና እንዳበቃ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተላለፈ የትግል ጥሪ ይቀርባል። በማስከተል ደግሞ የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው የሚያፈናቅለውን የአዲስ አበባ ወይንም የፍንፍኔን ማስተር ፕላንን በተቃወሙ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለው ግፍ በሁሉም ልወገዝ የሚገባ ነው በሚል ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ ይነበባል። ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች የፍንፍኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ በማንሳት እያካሄዱት ያለው የጸረ ጭቆና አመጽ አሁንም በመላ ኦሮሚያ ተፋፍሞ እየቀጠለ ሲሆን የወያኔ መንግስት ያሰማራቸው የታጠቁ ኃይሎች እየወሰዱት ባለው የኃይል እርምጃ አያሌ የኦሮሞ ዜጎች ተገድለዋል፣ ቆስሏል፣ በጅምላ ወይኒ ተወርውሯል። ይህም ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ ከመሬቱ ማፈናቀልና ማንነቱን ማጥፋት ላይ ያተኮረው ገዳዩ ማስተር ፕላን አይተገበርም፣ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብቱ ይከበር በማለት ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝብ ጋር በመሆን ያካሄዱት ያለውን ንቅናቄ በቆራጥነት ይቀጥሉ ሲሆን በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ሰልፍ በማካሄድ ከተማሪዎች ጎን መቆማቸውንና የወያኔን እኩይ እርምጃ መቃወማቸውን ድምጻቸውን በማሰማት እያሳዩ ይገኛሉ። ይህም በተለያዩ የዓለም ሀገራት ሰሞኑን የተካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፎችን በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን መገባደጃ ላይ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉንን ዜናዎች የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በሰላማዊ መንገድ ሰልፍ ቦቶ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የወያኔ ሽብር ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ ከ40 በላይ ዜጎች መገደላቸውን ምንጮች ገለጹ።
አምባገነኑ የወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪው ኦፒዲዮ የፊንፊኔን ማስተር ፕላን ስራ ላይ በመዋል የኦሮሞ ህዝብን መሬት ለመቀራመትና የህዝቡን ማንነት ለማጥፋት ያደረጉት ጥረትን በመቃወም እየተካሄደ ያለው የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና የህዝቡ ንቅናቄ አሁንም የቀጠለ ሲሆን ስርዓቱ ያስተማራቸው የታጠቁ ኃይሎች ተኩስ በመክፈት የበርካታ ዜጎችን ህይወት መቅጠፋቸውን ቀጥለዋል። ታህሳስ 10 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በማዕከላዊ ኦሮሚያ ወሊሶ ባቢችና በምዕራብ ኦሮሚያ ጉሊሶ አካባቢ ተማሪዎችና ህዝብ የሚገኙበት ከ12 በላይ የኦሮሞ ዜጎች ተገድለዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በጅማና ኢናንጎ ወረዳዎች እንዲሁም በሰሜንና በምዕራብ ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች የወያኔ ፌደራል ኃይሎች የኦሮሚያ ፖሊስና አጋዚ በከፈቱት ተኩስ የበርካታ ዜጎች ህይወት መቀጠፉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በምዕራብ አርሲ ዞን አዳባ ወረዳ በተካሄደው የማስተር ፕላን ተቃውሞ ላይ ሁለት የኦሮሞ ዜጎች የተገደሉ ሲሆን የስራቱ የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡና በተማሪዎች ላይ በጭፍን እየተከፈቱት ያለው ተኩስ ጋብ ባለማለቱ የሟቾች ቁጥር ከዚህ እንደሚልቅ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የወያኔ መንግስት ሰሞኑን የጦር ኃይሉን በበርካታ ተሽከርካሪዎች አጭቆ ወደ ተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና የትምህርት ተቋማት እያጋዘ ሲሆን በተለይ የስራቱ ታማኝ ቅልብ የሆነው ነፍሰ በላው አጋዚ ጦር በሰላማዊ ዜጎች ላይ እጅግ ዘግናኝ እርምጃ እየወሰደ ነው። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የደረሱን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በተቃወሙና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ባነሱ የኦሮሞ ተማሪዎችና ነዋሪው ህዝብ ላይ በከፈቱት ተኩስ ከ40 በላይ የኦሮሞ ዜጎች በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተገደሉ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ክፉኛ ቆስለዋል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ደግሞ ታፍነው ወህኒ መወርወራቸውና መሰወራቸው ታውቋል። ከጅማና ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከምዕራብ ኦሮሚያ ጅማ ሆሮ ወረዳ ከ50 በላይ የኦሮሞ ተማሪዎች በወያኔ ኃይሎች ታፍነው በመስታሰር ለሰቆቃ እየተዳረጉ መሆናቸው ተነገረም። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት በቄለም ወለጋ ዞን ጅማ ሆሮ ወረዳ ታህሳስ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ቀኑን ሙሉ ሲካሄድ በኋላው የጥረጭቁና አመጽ በርካታ አርሶ አደሮች በወያኔ ኃይሎች ጥይት የቆሰሉ ሲሆን ከ40 በላይ ተማሪዎች ደግሞ መታሰራቸው ታውቋል። ከነዚህም መካከል ሽርሻ ከበደ፣ አመዶ ሁሴን፣ መኮንን አስፋው፣ ማሞ አሰፋ፣ ክብሮ ወልጅራ፣ ተካልኝ ወልጅራ፣ ጉደታ ተስፋዬ፣ መኮንን አራርሳ፣ ኬነሳ መርጋ፣ ኬነሳ ብርሃኑ፣ አቢቲ ገንጆሳ፣ ልደቱ ከረንባን፣ ዙቄ ዑመር፣ ሰኚ ሶሎሞን፣ ፍራኦል ዳግምና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት አሞስ ዳንኤል እንደሚገኙበት ለማወቅ ተችሏል። በወረዳው በተካሄደው አመጽ መንገዶች መዘጋታቸውን ያመለከቱት ምንጮች የስራቱ የታጠቁ ኃይሎች በህዝብ ላይ ተኩስ በመክፈት ሽብር እየፈጠሩና የመፍትሄ ጥያቄውን በኃይል ለማፈን እየተንቀሳቀሱ ሲሆን ህዝቡ ለድርጊቱ ሳይንበረከክ አመጹን አጠናክሮ እንደቀጠለ ይፋ አድርገዋል። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች አመጹን አቀናጅተዋል በሚል በጅማ ከተማ ወህኒ ቤት በመታሰር ከባድ ሰቆቃ እየደረሰባቸው ይገኛል። ገመቹ ግዲሳ የሂሳብ 3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ድሪባ ፈይሳ የሳይንስ 3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ገመቹ ተርፋ የአካባቢ ሳይንስ ተማሪ፣ ፈይሳ ጉተማ የኮምፒውተር ሳይንስ 4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ተማሪ ዳኜ የነርሲንግ 3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ድሪባ የኮምፒውተር ሳይንስ 1ኛ ዓመት ተማሪና ተማሪ ዘነቡ የሂሳብ 2ኛ ዓመት ተማሪ የሆነችው ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መልኩ 7 የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ታህሳስ 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከመኝታ ክፍላቸው ወይንም ከዶርምና ከመማሪያ ክፍላቸው ተይዘው በግቢ ውስጥ በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ ድብደባ ከተፈጸመባቸው በኋላ ወደ ሐረማያና ሐረር ከተሞች ወህኒ ቤቶች በመተላለፍ የከፋ ድብደባ እየደረሰባቸው መሆኑን ከስፍራው የተላከልን ዘገባ ይፋ አድርጓል። አምቢሳ ለሜሳ የቬተሪነሪ ሜዲሲን 4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ዮሳን አባይ የምግብ ኢንጂነሪንግ 4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ኤባ ገረሙ የቬተሪነሪ ሜዲሲን 3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ደጀኔ በቀለ፣ ሰኚ ባይሳና አበራ በቀለ የኢንጂነሪንግ 1ኛ ዓመት ተማሪዎች እንዲሁም አብዲሳ ወይንም ታደሰ አባ የጂኦግራፊ 2ኛ ዓመት ተማሪ የግቢውን ንብረት አውድማቸዋል በሚል የፈጠራ ክስ ታስረው በሐረር ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን የሐሰት ማስረጃ እየተቀነባበረባቸው መሆኑንም ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች የፊንፊኔን ማስተር ፕላን ተቃውሞ የቀጠሉ ሲሆን ተማሪ በመምሰል ለወያኔ የስለላ ስራ በሚሰሩ ቅጥረኞች ላይ እርምጃ መውሰዳቸውም ተነገረ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የወያኔ መንግስት በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ያነሱ የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ተግባር በመቃወም ታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓ.ም የሐዘን ልብስ በመልበስ በዝምታ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። የወያኔ ስርዓት የደህንነት ኃይሎች ወደ ግቢው ዘልቀው መግባት ምሳ በመብላት ላይ የነበሩ ተማሪዎችን እንደደበደቡና ለከፋ ጉዳት እንደዳረጉ ምንጮች ይፋ አድርገዋል።
በድርጊቱ እጅጉን የተቆጡት ወጣት ተማሪዎቹ ካሊድ አባተማም አባቡልጉ በተባለው ቅጥረኛ ተላላኪ ላይ እርምጃ በመውሰድ ጅማ ሆስፒታል እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ መልኩ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሞ ተማሪዎች በህርተኞችን ሲሰልል በነበረ ረቢራ አሰፋ ከልካይ በተባለ የጥራት ቅጥረኛ ላይ በወሰዱት እርምጃ ነቀምቴ ሆስፒታል ገብቶ በመውትና በህይወት መካከል እንዳለ ተዘግቧል። በመቱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ ታሳስ 14 ቀን 2015 ዓ.ም የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በወያኔ መንግስት ላይ አመጽ በማቀጣጠል ከወያኔ ኃይሎች ጋር እየተጋጩ ሲሆን የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ከሌሎችም በሄር በሄረሰብ ተወላጅ ተማሪዎች ጋር በመሆን በወያኔ ላይ ተቃውሞ ድምጻቸውን እያሰሙና አመጻቸውን አፋፍሞ እየቀጠሉ መሆኑን ከስፍራዎቹ የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በመላው ኦሮሚያ የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወም እየተካሄደ ያለው ፊልሚያ አሁንም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ህዝቡ መንገድ በመዝጋት ለኃይል እርምጃ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች እየተጋፈጠ መሆኑን ምንጮች ገለጡ። ታህሳስ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረታ አካባቢ የዘረጭቆና አመጹ ከታህሳስ 12 ቀን አንስቶ በመፋፋም ወጣቶችና ህዝቡ ከወያኔ ወታደሮች ጋር ፍጥጫ ላይ ናቸው። በምዕራብ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ መተሃራ ከተማ በአርሲ ዞን ሮቤና አዳባ ወረዳዎችም የተቃውሞ እንቅስቃሴው ያያየለ ሲሆን በአዳባ ህዝቡ የወያኔን የስሙላ ፍርድ ቤትና የቀበሌ አስተዳደር በመቆጣጠር ማጋየቱንና ሁለት ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታቱ ታውቋል። በአከባቢው የተሰማሩ የወያኔ ኃይሎች በህዝቡ ላይ በከፈቱት የተኩስ ኦርምታ አራት የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውን ምንጮች አመልክተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ መነሲቡ ግምቢ መንዲና ገንጂ እንዲሁም በቄለም ወለጋ ዞን ጅማ ሆሮ ሰዮ ደምቢዶሎ አንፊሎ ግዳሚና በጌ አካባቢ እንዲሁም በምዕራብ ሸገር ወሊሶ አምቦ ቶኬ ኩታዬ ባብጭ ጌዶ ኢጃጂ ዳኖ ሚዳቀኝ አዳአበርጋ ሜታ ጉደር ባኮ ግንጪ ጀልዱ ሽኩቴ ጥቁርንጭኒ ውስጥም የዘረጭቆና አመጽ እንቅስቃሴው ተፋፍሞ የቀጠለ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን ወያኔ ቁጥር ስፍር የሌለው የጦር ኃይሉን ከባድ መሳሪያ በማስታጠቅ ወደ ጀልዱና ጊንዶ ወረዳዎች ያጋዘ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። በሰሜን ሸገር እንደ ኩዩ ገብረጉራቻ ሙከጡሪ ፊቼ ሳላሌና በመሳሰሉት አካባቢዎች ደግሞ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ መንገድ በመዝጋት የወያኔ ፌደራል ኃይሎችና አጋዝ የተባለውን ነፍሰ በላ ቀለብ ጦር እየተጋፈጠ እንዳለ የዘገቡት ምንጮቻችን በቡራዩ በሰበታ በሱሉልታ እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች አመጾ መፋፋሙንም ይፋ አድርገዋል። በኢልዋ ባቦራ ዞን አመጾ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን በቡሬና በመቱ ውስጥ የወያኔ ተላላኪ ኦፒዲዮ ህዝቡን ለማባባልና ለማወናበድ የጠራው ስብሰባ ነዋሪዎች በቀሰቀሱት ተቃውሞ መክሸፉ ተነግሯል። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ እንደ ሻምቡ አምሩ ጀርደጋ ጃርቴ ሀገምሳ ሲንጫ ጉድሩ ገበቴና ኮምቦልቻ በመሳሰሉ ስፍራዎች የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ በማንሳት እየተካሄደ ያለው ትግል የቀጠለ ሲሆን የወያኔ ስርዓት ውጥረት ውስጥ በመግባት የኔትወርክ አገልግሎት ለሁለት ቀናት ማቋረጡ ይፋ ሆኗል። በመጨረሻም የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው የሚያፈናቅለውን እቅድ በመቃወም ላይ ላሉ የኦሮሞ ተማሪዎች ሰፊ ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ የሲዳማ የሰብአዊ መብቶች ተማጋች ቡድን ገለጸ። የሲዳማ የሰብአዊ መብቶች ተማጋቾች ቡድን ታህሳስ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው በኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ላለፉት 3 ሳምንታት ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከአያት ቅድመያታቸው መሬት የሚያፈናቅለውና የህዝባቸውን መጻኢ አደጋ ላይ የሚጥለውን የፊንፊኔ ማስተር ፕላን በመቃወም ላይ ናቸው ብሏል። በዚህም ከታህሳስ 1 ቀን እስከ ታህሳስ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተቃውሞ ሰልፉ ላይ 44 የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውን ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በ2014 ዓመተ ምህረትም በተከሰከሰው የማስተር ፕላን ተቃውሞ 47 የሚደርሱ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ ኃይሎች መገደላቸውን ቡድኑ በማከል ይፋ አድርጓል። የኦሮሞ ህዝብ በሀገሪቷ ብዙሃን መሆኑንና ኦሮሚያ የሀገሪቷ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት መሆኗን ያመለከተው ይኸው መግለጫም ሆነም ግን የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ኢምፓየር አገዛዝ ስር በኃይል ከገባ አንስቶም ተገቢውን ትኩረትና የሚገባውን ድርሻ እያገኘ አለመሆኑን ይፋ አድርጓል። በተቃራኒው የኦሮሞ ህዝብ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ተጨቋኝ ህዝቦች ሁሉ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ የሚገባውን ድርሻ ተነፍጎ ስልጣን በተፈራረቁ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ገዢዎች ለጭቆና መዳረጉን አመልክቷል። ይህ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ረገጣ በሲዳማ አካባቢም መፈጸሙን ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ.ም
የወያኔ ኃይሎች በሎቂያ አካባቢ ከሰባ በላይ የሲዳማ ዜጎችን በመፍጀት የፈጸሙትን ድርጊት እንደ ምሳሌ በመጥቀስ ይፋ አድርጓል። በሎቄ ከፍተኛ እልቂት ያስከተለው ተቃውሞ ሰልፍ እንደ ፊንፊኔ ማስተር ፕላን ሁሉ የሲዳማ አስተዳደር ርዕሰ መዲናን ከአዋሳ ለመቀየር በመወሰኑ መሆኑን ይፋ አድርጓል። የአዋሳ ከተማ አስተዳደር በአሁን ወቅት በከተማይቷ ዙሪያ የሚገኙ በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ የሲዳማ ዜጎችን ከመሬታቸው እያፈናቀለ መሆኑንና ለደህንነት እየዳረገ መሆኑን መግለጫው ይፋ አድርጓል። በመሆኑም ብሏል የሲዳማ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ቡድን፣ በመሆኑም የኦሮሞ ተማሪዎች እያቀረቡት ያለው ጥያቄ ለኦሮሞ አርሶ አደሮች ብቻ ሳይሆን ለሲዳማ፣ ለሶማሊ፣ ለአፋር፣ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ለጋምቤላና ለሌሎችም የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች አርሶ አደሮችና ዜጎች መሆኑን ይፋ አድርጓል። ስለዚህም በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር እያዩ የሲዳማ፣ የሶማሊ፣ የአፋር፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ የጋምቤላ እንዲሁም የወላይታ፣ የጋሞጎፋ፣ የከፋና የሌሎችም ዜጎች ተወላጆች የሁለተኛ ደረጃና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዝምታን መምረጣቸው ትክክል አለመሆኑን አስገንዝቦ ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ ከኦሮሞ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጎን እንዲቆም ጥሪውን አስተላልፏል። የኦሮሞ ህዝብ ችግር የኦሮሞ ብቻ ነው ብሎ መመልከት የዋህነትና ስህተት ነው ያለው የሲዳማ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ቡድን በኦሮሞ ላይ እየደረሰ ያለው ጭቆና የሁላችንም መሆኑን መገንዘብ አለብን ብሏል። በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ከኦሮሞ ተማሪዎች ጥያቄ ጎን በመቆም እያካሄዱት ያለውን የሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደንቅ የገለጸው ቡድኑ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ ሌሎችም የተጨቋኝ ህዝብ ተወላጆች ከኦሮሞ ህዝብ ጎን በመቆም የተቃውሞ ሰልፍ በማሰማት በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ድርጊት እንዲቃወሙ ጥሪውን አስተላልፏል። ከዚህም በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ ቻይና፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች በወያኔ መንግስት ላይ ጫና በማሳደር በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ጭቆናና በደል፣ ግድያና ግፍ እንዲያቆም የበኩላቸውን እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪውን አስተላልፏል። በመጨረሻም በማስተር ፕላኑ ተቃውሞ ላይ የተሰውትን የሁለተኛ ደረጃና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች ባለፉት 3 ሳምንታት በደረሰባቸው አደጋና ለሞቱት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን የሲዳማ ህዝብን በመወከል ገልጿል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ተከታተሉን። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የመንግስት በደል ለምትሰማችሁ ለመላ የተጨቋኝ ህዝቦች ተወላጆች መላውን ጎረቤት ያዳረሰ ያለውን ይህንን እሳት በጋራ እናጥፋ። የኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶች ከህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም አንስቶ በአቀጣጠሉት አዲስ ንቅናቄ ህይወትና ለአካል ጉዳት በመዳረግ ከባድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። ህዝባችን ይህንን መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው በተፈጥሮ ያለውን መብቱንና የመሬት ባለቤትነቱን ለማረጋገጥ መብቱን ለማስከበር ሲል ነው። ይህን የመሰሉ ፊልሚያ ደረጃው ይበላለት እንጂ በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጓዳ እየተካሄደ ይገኛል። ከጎንደር መሬት ተቆርሶ ለባዕድ እየተሰጠ ነው። የመሬቱ ባለቤት የሆነው የጋምቤላ ህዝብ ከመሬቱ ተፈናቅሎ ከውጭ ለመጡ ባዕዳን እየተሸጠ ነው። ከኦሞ ውስጥም ህዝቦች እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። ሌሎችንም በርከት ያሉ መሰል ዝርዝሮችን ማቅረብ ይቻላል። ይህ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ ፍንፍኔ አስመልክቶ እያነሳ ካለው ጥያቄ ጋር ተመሳሳይነት አለው። የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ በመታገል ላይ ባለበት በአሁኑ ወቅት ጉዳዩ እኔ ላይ አልደረሰም ብሎ ዳር ቆሞ መመልከት አይቻልም። ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ነገ ወደናንተ መድረሱ ስለማይቀር በዝምታ መመልከታችሁ ቁጭትን ይፈጥራል። ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለው ጭቆና በዝምታ የምንመለከትበት ወቅት አይደለም። ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩትና እያስተዳደሩ ያሉት ስርዓቶች በህዝቦች መካከል መጠራጠርንና ፍራቻን ፈጥሯል። አሁን ከኢትዮጵያ ህዝቦች የሚፈለገው ከያሉበት ተነስተው የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ከላያቸው ላይ ማሽቀንጠር ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ መብታቸውንና ጥቅማቸውን ለማስከበር ከሁሉም ቦታ ተንቀሳቀሱ። የኦሮሞ ህዝብ እያደረገ ካለው እንቅስቃሴ ጎን ተሰለፉ። በወያኔ ሰራዊት ፖሊስና የደህንነት ኃይል ውስጥ ያላችሁ ዜጎች ኦሮሞን ከመግደል ተቆጠቡ። የወያኔ መንግስት አብቅቶለታል። እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህንን መንግስት በመጣል ህዝቦች የሚሹትን ነጻነት፣ ዲሞክራሲ፣ ሰላምና ማረጋጋት ለማግኘት እንንቀሳቀስ። የጎረቤትህ ቤት እየተቃጠለ የኔ በሰላም ይወጣል ብለህ አትጠብቅ። በጎረቤት ላይ እየተቀጣጠለ ያለው እሳት ያንተንም ማቃጠሉ አይቀርምና እጅ ለእጅ ተያይዘን የወያኔ መንግስትን እናስወግድ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስቀደም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የትግል ጥሪ ያስከተለው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝብ ጋር በመሆን ያካሄዱት ያለውን የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ መላ ኦሮሚያን እያዳረሰ ሲሆን የተለያዩ አካላትም ለተማሪዎቹ ፍትሃዊ ጥያቄ ያላቸውን ድጋፍ እንዲሁም ወያኔ እየወሰደ ላለው የኃይል እርምጃ ያላቸውን ተቃውሞ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በማስከተልም የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ በተመለከተ የቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ያወጣውን መግለጫ ይነበባል። ተከታተሉን።
የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው የሚያፈናቅለውን የአዲስ አበባ ወይንም ፍንፍኔ ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለው ግፍ በሁሉም ሊወገዝ የሚገባው ነው። ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ በህንን በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተላለፈ መልእክት። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ላለፉት 25 ዓመታት ሲፈጽም የሰነበተውን የመብት ረገጣ በአሁኑ ሰዓት እጅግ ወደ ለየለት አረመኔያዊ እርምጃ በማሸጋገር ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ አሰቃቂ ጭፍጨፋ በመፈጸም ላይ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮችና ብሔረሰቦች በተለይም በስርዓቱ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠሩ ያሉት የቤኒሻንጉል ዜጎች መብቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ በመጠየቃቸው ወሰን ላጣ ግድያ፣ እስራትና ወከባ ተዳርገዋል። የወያኔ ኢህአዴግ ቡድን በቤኒሻንጉል አካባቢ እየፈጸመ ባለው ወገናችንን ከመኖሪያ ቤቱና ከሀብቱ አፈናቅሎ መሬቱን የመውሰድ እንዲሁም የዘር ማጥፋት ዘመቻ ህዝባችን ከተደቀነበት ረሃብ ጋር ተዳምሮ እጅግ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንዲወድቅ ሆኗል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች መሬታቸው በወያኔ ስርዓት ተወስዶ ሜዳ ላይ በመበተን ከገዛ ቀያቸው በኃይል መፈናቀላቸውና መሬታቸው ለወያኔ ተላላኪዎችና ከውጪ ለመጡ ባለሀብቶች መሰጠቱን በመቃወም በሰላማዊ መንገድ እያቀረቡ ያለው ጥያቄ በመሳሪያ ምላሽ እየተሰጠው አያሌ ዜጎች በስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎች ተገድለዋል፣ ታስረዋል። በወህኒ ቤት ውስጥ አሰቃቂ ድብደባ ከተፈጸመባቸው በኋላ በሐሰት ክስ ኢፍትሃዊ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ይህንኑ ማለቂያ ያጣ የወያኔ መንግስት የመሬት ዝርፊያና የመብት ረገጣ በመቃወም የቤኒሻንጉል ተማሪዎችና ህዝቡ አሶሳን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በወያኔ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ተቃውሞ እያሳዩ ሲሆን፣ የወያኔ ፌዴራል ኃይሎች ደግሞ የኃይል እርምጃ እየወሰዱ ናቸው። በዚህም ወጣቶችና ነዋሪዎችን ጨምሮ ብዙ ዜጎች በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች መደብደባቸውና ወደ እስር ቤት መታጎራቸው ታውቋል። ይህም ሆኖ የቤኒሻንጉል ዜጎች መሬታቸውን በወያኔ መቀማታቸውንና መብታቸው መረገጡን ባለመቀበል እያሳዩት ያለው ተቃውሞ አሁንም ቀጥሏል። በተመሳሳይ መልኩ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ ውስጥ የወያኔ መንግስት የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ እቅድ በሚል ያወጣውን ማስተር ፕላን በመቃወም እየተካሄደ ያለው የኦሮሞ ተማሪዎች የትግል እንቅስቃሴ መላውን ሀገሪቷን እያዳረሰ እንዳለ የሚታወቅ ነው። ከዩኒቨርሲቲ እስከ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያሉ የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ መሬታችንን አንቀማም፣ ኦሮሚያ የኛ ነው፣ አይሸጥም፣ ማስተር ፕላኑ ህልውናችንን አደጋ ላይ ስለሚጥል በአስቸኳይ ይሰረዝ፣ ነጻነታችን ይረጋገጥ በማለት እያቀረቡት ላለው ጥያቄ በወያኔ ሰራዊት፣ የፌዴራል ኃይል፣ የአጋዚ ጦርና የክልሉ ፖሊሶች እየተገደሉ እየቆሰሉና በጅምላ እየታሰሩ ናቸው። የስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎች ከህወሓት ኢህአዴግ በተላለፈ ትዕዛዝ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመሰማራት በሰላማዊ መንገድ ባዶ እጆቻቸውን ሰልፍ በመውጣት ጥያቄ ባቀረቡ ተማሪዎችና በህዝቡ ላይ በመተኮስ ጥያቄውን በኃይል ለማፈን መሞከራቸውን አሁንም ቀጥለዋል። ይህ አረመኔያዊ ድርጊት እስካሁንም የቀጠለ ሲሆን በጋምቤላ፣ በሲዳማ፣ በኦጋዴንና በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም በተመሳሳይ መልኩ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በመጠቀም የመብት ጥያቄ ባነሱ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ይገኛል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የወያኔ መንግስት የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው የሚያፈናቅሉና ህልውናቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚከተውን የአዲስ አበባ ወይንም የፊንፊኔ ማስተር ፕላን በመቃወም በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ባነሱ የኦሮሞ ዜጎች ወንድሞቻችን ላይ እየወሰደ ያለውን የጭካኔ እርምጃ በጥብቅ እያወገዘ በስርዓቱ ኃይሎች ለተገደሉ ወጣቶችና ዜጎች የተሰማውን ሐዘን ይገልጻል። የኦሮሞ ወጣቶች በወያኔ ላይ ያካሄዱ ያለው ተቃውሞና ትግል ፍትሃዊ በመሆኑ የምንደግፍ መሆኑን እየገለጽን አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ እየጠየቀውን የመብት ጥያቄ ላለመመለስ በሰላማዊ ዜጎች በተለይም የነገ ሀገር ተረካቢ በሆኑ ወጣቶችና ተማሪዎች ላይ እየወሰደ ያለው አረመናዊ እርምጃ የስርዓቱን ፍጻሜ የሚያፋጥን እንጂ ፍትሃዊ ትግሉን የማይገታ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። በመጨረሻም የማስተር ፕላኑን በተቃወሙ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በወያኔ እየደረሰ ያለው ግፍ የመላው የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦችን የጋራ የተቃውሞ ድምጽ የሚሻብ መሆኑ ያለንን አጋርነት እንድናሳይ እየጠየቅን የወያኔን የመሬት ዝርፊያ ማፈናቀልና የዘር ማጥፋት ድርጊት በአጠቃላይም ፍራቱ እያደረሰ ያለውን ግድያ እስራትና ግፍ በማስቆም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ነጻነት፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትህና እኩልነት ለማረጋገጥ የጋራ ጥላታችን የሆነውን የኢህአዴግ ወያኔን መንግስት በጋራ ክንድ እንድናስወግድ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም ደግሞ ለቤኒሻንጉል ህዝቦች መልእክታችንን እናስተላልፋለን። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ሰሞኑን ያካሄዷቸውን ሰላማዊ ሰልፍ ወደሚዳሰስበት ዘገባ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።
ሰሞኑን ማለትም ታህሳስ 10 እና 11 2015 በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ወዳጆች ማስተር ፕላንን በመቃወም ድምጻቸውን ያሰሙትን የኦሮሞ ዜጎች በተለይም የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ግድያ ሲፈጸም የቀውየውንና እየፈጸመ ያለውን የወያኔን አምባገነን ቡድን በመቃወምና የተማሪዎችንም ሐሳብ በመደገፍ ሰልፍ አካሄዷል። ይህንኑ በተለያዩ ሀገራት የተደረገውን ተቃውሞ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዘገባ በዛሬው ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ። እኔ ባርንቱ ገዳ ነኝ። በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመውንና የተፈጸመ ያለውን ግድያ ስርዓትና እንግልት በመቃወም እንዲሁም ተማሪዎቹ ያነገቡትን የፊንፊኔን ማስተር ፕላን የመቃወም እንቅስቃሴ በመደገፍ ከታህሳስ 10 2015 ጀምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ታላቅ ሰልፍ በኦሮሞ ማህበረሰብና በሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ደጋፊዎችና አጋሮች ተካሂዷል። የወያኔን መንግስት ግድያ በመቃወምና የኦሮሞ ተማሪዎችን ጥያቄ በመደገፍ በጀርመን ፍራንክፈርት፣ በለንደን እንግሊዝ፣ በስኮትላንድ ግላስጎ፣ በስዊድን ስቶክሆልም፣ በአሜሪካ ዋሽንግተን፣ ሚኒያፖሊስ ሲያትል፣ አውስትራሊያ ሜልቦርን፣ ሲድኒ ፐርዝና አድሌድ እንዲሁም በኖርዌይ ኦስሎና በርገን፣ በግብጽ ካይሮ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በካናዳ ቶሮንቶ፣ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ፣ በሆላንድ አምስተርዳም ታላቅ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በወያኔ መንግስት የተፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያ አውግዟል። ሰልፈኞቹ የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ይሰረዝ፣ የኦፒዲዮ ቡድን ያወጣው የከተሞች አስተዳደር አዋጅ ይሰረዝ፣ በተማሪዎች ላይ የሚፈጸመው ስርዓትና ግድያ ይቁም ያሉ ሲሆን ይህንኑ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያና እስራት ለያሉበት ሀገር መንግስታትና ለዓለም አቀፍ መንግስታት አሳውቋል። በጀርመን ፍራንክፈርት በተዘጋጀው ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከተገኙት በርካታ የኦሮሞ ኮሚኒቲና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ደጋፊዎች ጋር بادر رگنو کو یتا یو یانی بودن بورو مو حزب لائی با ماستر پلانسم یمیا کاهیدو ما فناکل نازرفا بطل یم یهنن بمکاوم ی ارمو تماروش لائی یو یانی اگازی یفتسم یالو گدیا یزر ماتفات ونجلنو یهننم عالم اندیاو کلن انفلگالن لالن بطم حاگر منگستات اصاو کنال بلوال لتماروشو یالا چونم دگاف اتناکرو اندمیکتلو تاکسوال بطلی اتو عبدالله محمدن نا ویزرو نگاسی الدنیا با جرمن فرانکفرت با تکاهیدو سلفلائی سگینتو بسطو ناستایت یورو موز مبتول لماسکبر یجمرون هلوک افتگل اتناکرو کمکتلو چی اماراچی اللوم بلوال بزی لورمو نساند دمس ی افان ورمو زگی جسکفلاچن بسطو ناستایت یورمو تولاج یسراتو آگل گایوچ کسراتو گار بمون با ارمو حزولای یمی فزمو تنگد یاکومو وده حزباچو یتگل گورا اندی کلاک کلوم تریاچون استلال فوال بوچی یمی نوروم ی ارمو مها برسف ی ارمو نسان سراویتن اندی رداسیلو ملکتاچون استلال فوال በስዊድን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተጠሪ የሆኑት አቶ ገላና አዱኛና ጻፊና ጋዜጠኛ ወጣት ጫላ ኃይሉ በበኩላቸው የወያኔን ግድያና እስራት በመቃወም በስዊድን ስቶክሆልም ታህሳስ 10 2015 በተጠራው ሰልፍ ላይ ተገኝተው ለአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን በሰጡና አስተያየት የወጣት ተማሪዎቻችንን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ማስተር ፕላኑን እንቃወማለን ይህ አስከፊ በዝባጅና ገዳይ የወያኔ እስራት እንዲወገድም የሚጠበቅብንን ሁሉ እንወጣለን ሌሎች በመላ ዓለም የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርንና ሰራዊቱን የበለጠ ለማጣናከር የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። የኦሮሞ ተማሪዎችን ተቃውሞ የሚደግፈውና የወያኔን ግድያ የሚቃወመው ሰልፍ በተመሳሳይ ታህሳስ 10 2015 ዓ.ም ምረት በዩናይትድ ኪንግደም ግላስኮ ከተማ የተካሄደ ሲሆን በወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ግፍ አውግዟል። በአሁን ወቅት በኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመ ስላለውም ሁኔታ ለስኮትላንድ መንግስት በጽሑፍ አሳውቃል። በሰልፉ ላይ ከተገኙት ውስጥ አቶ ደምቦባናቴን አነጋግረናል።
ጋቨርንመንት ማስተር ፕላን ኢዝ ማስክለር ጋቨርንመንት ማስተር ፕላን ኢዝ ማስክለር ዊ ዲማንድ ዘ አንኮንዲሽናል ካንስሌሽናል ኦፍ ዲስ ማስተር ፕላን
እሺ እኔ ደምቦባ ናፈ ባላለው የሲዳማ ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት ፎሬን አፌርስ ሴክሬታሪ ነኝ። እዚህ ዛሬ የተገኘንበት ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞን ተማሪዎች የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያቀደው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ተብሎ የሚጠራው የኦሮሞን ሰርቶ አደሮች የኦሮሞን ሰዎች ህዝቦች ካሉበት ቦታ አፈናቅሎ ምንም ተስፋ በሌለው ሁኔታ ለማኝ ሊያደርግ ያቀደውን ፕላን በመቃወም የተዘጋጀውን ሰልፍ ለመሳተፍና ካዘጋጆቹም አንዱ በመሆን ነው የቀረብኩት። እና ዛሬ ተመጥቶ ዛሬ ተረክቶ ፈጥ ተሰይቶ ህዝቡ ሞቶ ለገዝም የሚባልበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም። በየጊዜው ይሄ ላለፉት 24 አመታት እየሆነ መጥቷል። አሁን ግን ይሄ መብቃት አለበት። ህዝቡ የኦሮሞ ልጆች የሚያነሱትን ጥያቄ መከተል አለበት። በመላው ኢትዮጵያ ያለው የታጠቃቸው ኃይሎች ጦር ሰራዊት ፖሊስ ማንንም በሉ በየገጂው ተላላኪ ሆናችሁ ወንድሞቻችሁን ከመምታት ወንድሞቻችሁ ላይ ጦር ከማንሳት ተቆጥባችሁ ህዝቡን ወደምጨቁነው ጦራችሁን ከህዝቡ ጎን ቆማችሁ ማዞር ያለባችሁ ጊዜ አሁን መሆኑን እንድታውቁት ያስፈልጋል። ይሄን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው።
በዚያው በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ከተማ ይሄንኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል በመቃወምና የኦሮሞ ተማሪዎች ያነሱትን ተቃውሞ በመደገፍ ታላቅ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ላይ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ውጪም የኦጋዴን ኮሚኒቲ አባላት ተገኝተው ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አፋን ኦሮሞ ክፍላችን አስተያየት የሰጡት ኦፍሳ ምልኬሳና አቶ በርሲሳ ጉተማ እንዳሉት ይህ ሰልፍ በአሁኑ ወቅት በወያኔ ቡድን እየተፈጸመ ያለውን ግፍ ለማጋለጥና የእንግሊዝ መንግስት በርዳታ ስም በየአመቱ ለስራቱ የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲያቋርጥ ለመጠየቅ ነው ብሏል። ይህንኑ ሐሳባቸውን ለሚመለከታቸው የዩናይትድ ኪንግደም የመንግስት ኃላፊዎች ማስረዳታቸውን ገልጸዋል። ይህ የወያኔ መሰሪ ፕላን የሚቃወሙና የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችን የሰረጭቆና ተቃውሞ የሚደግፈው ሰልፍ በተመሳሳይ በኖርዌይ ኦስሎና በርገን ከተሞች የተካሄደ ሲሆን በሰልፉ ላይም የኦሮሞ ኮሚኒቲ ጨምሮ የሌሎች ኮሚኒቲ አባላት ተገኝተው ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። በተለይ የኦጋዴን ኮሚኒቲ አባላት በብዛት መገኘታቸው የተገለጸ ሲሆን በወያኔ ቡድን የሚፈጸመውን ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ ተቃውመዋል። በተመሳሳይ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሚኒያፖሊስ እና ሲያትል ታህሳስ 11 2015 የኦሮሞ ተማሪዎችን በመደገፍና ወያኔን በመቃወም ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በሰልፉም ላይ ማስተር ፕላንን እንቃወማለን፣ ተማሪዎቻችንን እንደግፋለን፣ ግድያ፣ እስራት፣ እንግልት ይቁም፣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ በማለት ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ተቃውሞ ገልጸዋል። ለአሜሪካ የተለያዩ አስተዳደሮችም በወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ስላለው ኢሰብአዊ ድርጊት ገልጸዋል። የተቃውሞ ሰልፉ በአውስትራሊያ ፐርዝ፣ ሜልቦርን፣ ሲድኒና አድሌድ ከተሞችም ብዛት ያላቸው የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ደጋፊዎች በተገኙበት ተካሂዷል። ታህሳስ 10ና 11 2015 በዚህ ሲካሄድ በኋላው የተቀናጀ የጸረ ወያኔ ሰልፍ ብዛት ያላቸው የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በስዊዘርላንድ ጄኔቭ ተገኝተው ለኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ያላቸውን ድጋፍ በመግለጽ የወያኔ ቡድን እየፈጸመ ያለውን እስራት፣ ግድያ ተቃውመዋል። የፊንፊኔና ዙሪያዋን ማስተር ፕላንንም በአስቸኳይ እንዲሰረዝ ጥሪ አቅርቧል። በሆላንድ አምስተርዳም የተገናኙት የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትም በተመሳሳይ ለኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ያላቸውን ጽኑ ድጋፍ በመግለጽ የወያኔ ቡድን በማስተር ፕላን ስም እየፈጸመ ያለውን ወንጀል አውግዟል። በአስቸኳይ ከዚህ ጭፍጨፋውም ስርዓቱ እንዲታቀብ፣ ግድያ የፈጸሙትም ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል። በመላው ዓለም የሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትም ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አድርጓል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከላይ እንዳዳመጣችሁት ይህ ዘገባችን ታህሳስ 10ና 11 2015 የተካሄዱትን ሰልፎችን ብቻ የተመለከተ ሲሆን ቀሪውን ደግሞ ወደፊት በሚኖረን ዝግጅት ውስጥ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ለሆኑ ያዝነውን በዚሁ አጠናቀናል።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።